Martin, když hraješ Dotu, seš ten, co se vzdává a uteče, nebo ten, co bojuje a zemře?
Vždycky bojovat. Proč to řešíme?
OK, takže tady ty útěky z bitev ti asi nebudou úplně sympatický.
Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. Dneska řešíme
takové slavné nebo největší úniky z beznadějných situací v bitvách a válečných taženích, jaké se v historii udály.
Skvělé, bude tam Dunkirk, řekni.
Samozřejmě.
Je jako, tam Dunkirk!
On snad ani není na tom seznamu, ale mě bylo jasný, že o něm budem mluvit.
Jo.
A ve finále můžem o něm mluvit jako klidně hned. Co okay. O tom, co se stalo v Dunkirku?
Okay, co se stalo v Dunkirku? No tak jelikož Hitler tak nějak jako mával svým penisem přes celou Evropu, že jo, nebo aspoň začal, že jo, už tím, že obsadil Československo a Polsko, tak vlastně bylo očekáváno, že se budou dít nechutné věci, a tak během zimy Briti, že jo, posílili svoje stavy vojáků vlastně ve Francii, jo, aby byli připravení bránit se svýma spojencema Francouzi proti Německu. Avšak německá ofenzíva byla velice, velice, velice efektivní. A Francouzi kapitulovali a spoustu Britů, snad 400 tisíc, zůstalo právě v Dunkirku. A bylo nutné je evakuovat o tom
tak,
takže vlastně šlo o to, že museli bránit vlastně tohleto přístavní město. Jo, a zároveň se dostat ven, ačkoliv byli pod vlastně těžce na ně bylo útočeno, a jelikož vlastně už Němci obsadili letiště a tak vlastně měli hlavně i vzdušnou jako nadvládu,
jasně,
jo.
Jasně,
takže to bylo docela brutální.
Jo. Takže nakonec se to podařilo většině těch, protože jak teďkon, že jsme o tom mluvili v Netplusu, tak bude, nebo už je dokonce ten film?
To já se nevěděl, ale, jestli
nebo
ten
možná bude
venku,
každou chvíli by měl být venku právě film, dramatický, právě hezky.
Minimálně jsem ho dneska jsem koukal zrovna na kina, jakože co mají, jestli už tam je Baby Driver, a okay. Neviděl jsem tam, že by tam byl Dunkirk.
Dobře, nevadí, každopádně touhle dobu by měl vyjít, tam to bude hezky zpracovaný minimálně podle trailerů. Právě tím, že vlastně když Britové ty lidi evakuovali, tak tam to je teda hodně samozřejmě dramaticky udělaný, ale vlastně jim pomáhali jako i občani, kteří měli prostě různý plachetnice, rybářské bárky, prostě všechno, co plavalo, jelo do Dunkirku, aby to odvezlo Brity zpátky, což je takový jako hezký příběh, ale jako realita, no. Takže jako prostě.
Myslím, že tam ten ústup byl jasný, no, prostě že v tu chvíli nebyli připravení, no, vlastně na tu.
Jo.
Že oni byli připravení bránit někde úplně jinde, no. A to se nikdy nestalo, protože Němci právě svojí nekonvenční taktikou jako prorazili moc rychle.
Jo. Já se právě myslím, že to jako vždycky muselo být u jakýhokoliv vojevůdce i jako dneska rozhodnout o tom, kdy prostě je to prohraný, nebo předvídat, kdy už se to vyplatí, protože když ten člověk rozhodne špatně, tak to může stát životy, že jo, desítky, stovky tisíc vojáků.
Ale to máš přesně, já mám rád tu anglickou hlášku, you need to know when to hold them and when to fold them. To je přesně, musíš vědět, kdy držet karty a kdy je položit.
To je pravda.
A jako to tady i v tom ohledu, jak jsi se právě ptal na Dotu na začátku, tak já jsem potom ještě říkal, jako moje oblíbená hláška je disengage, což jako znamená jako...
Protože to je přesně ono, i v takovýhle hrách člověk vidí, že ta obětování může být super v dobrý chvíli, ale jo. Když se udělá ve špatný chvíli, tak je to tragédie, že?
Já, tak máš právě ty situace to, jako OK, hele, nebo tak ty situace přesně jako někdo utíká, že já ti nemůžu pomoct, ale sorry, prostě tady umřeš, nebo tam umřeme oba, jako. A
přesně, prostě, no. Takže to není jenom o srabáctví, je to občas o taktice, no.
A každý ví, jak často jako já ty rozhodnutí dělám blbě.
No, jasně. No, pak tady je poměrně hodně slavná věc, on je to spíš slavný tažení samozřejmě Napoleona po tom, co začal táhnout na Rusko, že jo, 1812, jestli se nemýlím. No a ta kampaň je slavná právě proto, že on tam táhnul zhruba půl milionem vojáků a díky spoustě faktorů, těch faktorů bylo opravdu hodně a ono se tam často dělají analogie s tažením Hitlera do Ruska, že jo. Tam ty faktory jsou jiný trochu, ale třeba tady ten faktor byl ten, oba dva byly ty faktory, že oni tam jeli, když byla zima, jestli se nemýlím.
Ani v jednom případě.
Dostali se tam ale v době, kdy...
Ne. Ne, a ani v jednom případě, ani, ne, ono to je
ne, totiž... Ne, protože když tam bylo rozměklo, jo, blbost, nebyla tam zima.
Ta věc je právě, že se říká to útočení na Rusko, že se nemá dělat v zimě. Za A, to není pravda, byli lidi, kteří porazili Rusko v zimě úplně v pohodě. Problém je ten, že v obou případech právě oni táhli, že jo, na konci léta, což bylo ještě relativně dobrý období, s tím, že porazí Rusáky během chvilky a vrátí se, než přijde zima vůbec. To byl právě Napoleonův plán, to byl Hitlerův plán. Bylo o tom jet na tu Moskvu. Problém v obou případech zase byl ten, že Rusáci hráli prostě taktiku spálení země. Což znamenalo, že třeba právě jako u toho, u Němců to ještě mělo tak, že měli připravený, že jo, zásoby. Jakože tím myslím, že byl prostě vytvořena logistická cesta. Ano. To znamená, že měli zásobování. U Francouzů, u Napoleona to bylo tak, že oni nebyli, oni to měli, že plánovali, že to naberou v těch městech, jak je budou dobývat.
Jo.
Problém byl ten, že ty města byly prázdný a v nějakých případech vypálený, což tuším, že udělal právě, že vypálili Moskvu.
Udělali s Moskvou, jo,
přesně tak. Když tam přišli, že jo, tak ta Moskva byla prakticky prázdná.
Takže ve finále, i když konečně dorazili už k Moskvě a neměli jídlo, protože veškerý pole, veškerý sítky buď si brali sebou, nebo to pálili, tak když už dorazili k Moskvě, tak ta byla taky spálená, že ve finále Napoleon seděl v Moskvě, která byla spálená a říkal si jej, a co teď, jo, že? Protože právě ta zima byla pak na spadnutí.
A taky šlo o to, že vlastně ono nešlo ani tolik o zimu, jako o ten podzim, který způsoboval právě to zablácení totální, kdy vlastně ani Rusáci v tu dobu se logisticky jako nevypravovali, vlastně tam na tu, během zimy ještě funguje obchod, během toho období, právě toho bahního období, který trvá snad 2 měsíce, tak právě tam ani není žádný obchod vlastně mezi vesnicema skoro, protože nejde projet.
Vlastně tak. Oběma tam zapadaly, těm tam zapadaly povozy, že jo, a potom později Němcům tam zapadávaly auta, že jo,
protože ano, prostě protože další věc, half tracky, teda ty polopásy, tak ty byly nasazený na západní frontě místo toho, aby byly nasazený na východní frontě, kde to mohli právě perfektně projet. No. Takže tam bylo množství taktických rozhodnutí a vážně to, jako ano, ta taktika spálený země hrála velkou roli, určitě, ale šlo o to, že oni udělali zároveň jak Napoleon, tak Němci udělali spoustu taktických chyb v tom tažení samotným. No, takže to není, často se právě považuje ta zima.
Ten Napoleon to měl primárně to zásobování, jakože podcenil. To byla prostě chyba. Zvlášť pro 500 000 armádu, která jako a jinak čistě se spolíhat byla blbost.
Tuším, ale že když přišla zima, tak už snad neměl polovinu těch vojáků. Jakože prostě už tu dobu jako většina na nemoce a
existuje takový ten slavný graf, teda on je slavný asi jenom mezi určitým množstvím lidí a udává se v datové žurnalistice jako slavný, kdy se právě bere časová osa a množství Napoleonových mužů, kdy tam je krásně vidět, jak to jakoby klesá s tím časem jako na prakticky pětinu, jestli vůbec pětina přežila, ve finále se vůbec dostala zpátky, protože tak zhruba na polovině to bylo, když skončily ty boje, ale pak se museli právě dostat zpátky. Mm-hmm. Což když už byli hladoví a demoralizovaní a přicházelo hnusný počasí a blbě se dostávali, že jo, do toho prostě spousta problémů byla okolo, že když už byli nějaký lidi, tak tím rozhodně nechtěli pomáhat, že jo. Žila tam ještě víc divoký zvěře, takže když se někdo někde zatoulal, tak si ho odchytili vlci, ale že prostě jako jeden po druhém plošně po desítkách prostě padali a ve finále jich zbylo 100 000. Takže to byl takový neslavný oproti Dunkerku. No, neúplně.
Tak Dunkerko, chvilku, že jo?
No jasně, no, to je přesně, tady se spolíhali na ten Blitzkrieg, no i tady v tom. No takhle, těch událostí je tam víc. Částečně by se do tady toho mohlo zařadit jako opozit, jako opak ty řecko-perský války, kdy vlastně právě tu taktiku zůstaneme a zemřeme udělali Spartěni, přičemž mělo to spíš jako symbolický a morální efekt, než vyloženě, že by je zadrželi, protože oni sice zadrželi a mělo to nějaký čas, ale reálně vlastně spíš jako ta zadržující taktika fungovala v jiných bitvách. Ale
stejně jak za 100 let později se Spartěni spojili s Peržanama proti Aténám, že jo?
Byl to veselý období.
Jako z hlediska toho, já mám pocit, že oni si nemuseli nic vyčítat.
No jasně, jasně. A když jsme právě u těch Řeků, tak tady mám právě Řeky, kteří táhli, zaznamenal to Xenofon, který táhli, Xenofon je jméno řecké historika, zajímalo by mě, jaký má vliv na název Xenofonu. Xylofon.
Pojde.
No, já jsem si říkal, proč mi tam něco nesedí. OK, super. Takže tady ten Xylofon, ale Xenofon to zapsal. A šlo o to, že Řekové se dostali přitažení do Perzie hrozně hluboko do vnitrozemí. A bylo to
teda období... On se jmenoval Cizozvuk, jo? Nebo co?
No. Xeno... To je pravda, no. To by byl Xeno... Jo?
Cizozvuk, no.
Je to tak, Cizozvuk. Možná proto byl schopný o tom zadat zprávy. No, ale Cyrus byl ten, kdo je tam vedl proti Artaxerxovi II. A bohužel ten Sirius, když tam se dostali daleko a měl ho konfrontovat, tak on zemřel. A v tu chvíli najednou řecká armáda bez velení, ne, oni se toho chopili příležitosti a začali na ně tlačit, že je vyženou zpátky. Oni neměli možnost, než jakoby jít pryč, ale 2700 kilometrů je dělalo od toho moře. Takže oni věděli, že se musí dostat k moři, že nemají žádnou jinou šanci jiným směrem. A právě tam, nejenom že neustále, celou cestu to je napadali z týla tady ty jednotky, takže se museli bránit. Zároveň jakákoliv vesnice s nima nespolupracovala, když se tam dostali, protože už věděla. Aha. Už když tam přijeli jako dobyvatelé, tak často ty obyvatelé buď vzdorovali a byli pobytí, nebo za ní do otroctví, ale jasně. Když už věděli, že je to v pohodě, no tak samozřejmě nedali jim zásoby, nebo s nima zdrhli zase, nebo prostě napráskali slabiny v těch řadách. Takže oni se museli potýkat tady s tím, samozřejmě do toho počasí nebylo fajn, zásoby neměli skvělý. A nakonec se dostali, zvládli to teda, nevím jaký procento, nebylo to moc, ale zvládli to. A právě když už, když byl vlastně zástupce velitele, byl tady v tom velení, tady neustále ve stresu pendloval po všech stranách. A když přední voje jakoby slyšel řev, jo, když to je údajně zapsaný, jakože z přední voje byly slyšet řev, už si říkal, no tak je to v prdeli, obklíčili nás ze všech stran. A to byla jenom radost těch lidí, že vidějí moře, jo. Že radostně všichni jásali, že zvládli těch. Ani není řečeno, jak dlouho to museli jít, 2700 km po pěšky, když jdeš 20 km.
Vojenský pochod, to bude tak 40-50 km to denně.
No, jako když to zvládli takhle, dejme tomu s nějakým zadní voje, zase museli držet pohromadě, že jo, protože kdyby ty bránili, takže nemohli pokračovat. No, tak po tady tom všem, tak to je daný jako nejzajímavější jakoby top ústup. Ono jich samozřejmě bylo víc, jako bylo, tady máš, na druhém místě je Dunkirk, vidíš, tak Dunkirk je podle tady toho seznamu druhej až po tady tom March of the 10,000, jo, pochod 10 000, no, tak 10 000 vojáků, kteří pochodovali perskou pouští.
Takže dobře, a proč tohle to řešíme?
Protože je dobré vždycky vědět, a je to obtížné vědět, kdy je dobré prostě stát a bojovat a kdy je rozumné ustoupit. A mnoho vojevůdců na to doplatilo, mnoho vojevůdců díky tomu vyhrálo, mnoho bitev v Dotě bylo vyhráno a prohráno právě díky těmto rozhodnutím. Takže se jenom ukazuje, že vlastně stejná myšlenka může ovlivnit, ať už jenom, chtěl jsem říct, pitomej zápas, a to by mě tady přežívali, ať už jenom jeden zápas, obyčejný zápas v nějaké hře, ale zároveň může ovlivnit chod celé civilizace.
Přesně tak. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.
Nazdar.